Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз, армысыздар ардақты ағайын. Иран ертегілері мен аңыздары атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен бағдарламалардағы тақырыпты жалғастырып, алдымен негізгі мән мазмұнын пайғамбарлар туралы әңгімелерден алған ертегілерді талдаймыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Хазрет Сүлейменнің Алмас атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Проза тілінде жазылған халық ауыз ертегілерінің ең көрнекті ерекшеліктерінің бірі, олардың пайғамбарлар туралы әңгімелердің архетипін пайдалануы екендігін айттық. Иранның халық ауыз ертегілерінің көбінде пайғамбарлар туралы әңгімелер тыңдарманды көбірек тарту үшін пайдаланылған. Пайғамбарлар туралы әңгімелердің тарих бойында қасиетті кітаптардағы әртүрлі рауаяттар мен де әртүрлі ұлттардың аңыз ертегілері мен тарихи тұлғалары жайлы әңгімелерімен де араласып, әпсаналық сипатқа ие болғанын айттық. Иранның прозалық және поэзиялық әдебиеті исламның Иранға келген алғашқы ғасырларынан бастап ақ Құран тағылымдары мен әңгімелерінің ықпалында болып, содан нәр алған. Осылайша парсы әдебиетінде әртүрлі тұспалдардың түрлері пайда болған. Пайғамбарлар халық ауыз ертегілерінде басты әрі ерекше орынға ие болған. Халық ертегілерінде пайғамбарлар үш түрлі рөл атқарған. Олар кейіпкерлердің бірі ретінде әңгіме желісіне қатысқан. Ертегіде олардың заттары мен құралдары сияқты нышандар келтіріледі. Пайғамбарларға қатысты әңгімелерге ұқсас оқиғалар қайта шығарылады. Кейбір ертегілерде пайғамбарлар тағдырды шешуші рөл атқарады. Олар шынайы дүниеде немесе ұйқы әлемінде кейіпкер немесе оның әскеріне көмектесіп, олардың қиындықтарының түйінін шешеді. Қызыр аңыздар мен ертегілердегі сүйікті тұлға әрі кейіпкердің демеушісі. Қызыр халық ертегілерінде өте айшықты рөл атқарады. Парсы әдебиетінде Қызырға қатысты аңыздарда кейде Ескендірдің тостағаны және Қызырмен байланысты болғандықтан Жәмшиттің тостағаны туралы ертегілермен астасып кеткен. Кейде Жәмшитке қатысты рауаяттармен қатарлас келтірілген. Хобароннама атты еңбекте Қызыр Жауанмарт Амру Зимариге көмекке келеді. Ал Хамзанамада өмірдің барлық қиын тұстары мен күрестерде Хамзаға жетекшілік етеді. Хамза үнемі Қызырдың қолдауына ие болып отырған. Хамза ертегісінде Хамза Қызырды қаптауынан көреді. Қызыр оған тамақ беріп, диюдің белгілерін айтады. Хамза атының тұяғы жарылғанда Қызыр пайда болып, өз қолымен оның атының тұяғына тағаша келеді. Джунейд нама атты романда да Джунейд қанатты пыраққа отырып, таудың басына қонып, сонда Қызыр пайғамбармен кездеседі. Қызыр оны Сана Бадр қаласындағы Рашиденің жанына апарады. Романның кейіпкері 100 жылдық жолдарды құбыжық, қанатты пырақтар, пейірлер және Қызырдың көмегімен 1 сағатта жүріп өтеді. Ардақтағайын келесі бағдарламада осы тақырыпты одан ары жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Иран әпсаналар атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған Хазрет Сүлейменнің Алмас атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. айтып өткеніміздей, баяғы өткен заманда бір патша болыпты. Оның Мәлік Мұхаммад, Мәлік Ибрахим және Мәлік Джамшит деген үш ұлы болыпты. Патшаның үлкен де таңғажайып бағы бар көрінеді. Патша өлер алдында ұлдарына баққа кірмеңдер деп кеңес береді. Бір күні үлкен ұл баққа кіріп, құланды көріп, соның артынан жүреді. Жол бойында құлан оған бірнеше сұрақ қояды. Ақыры бір қаланың қақпасына жетеді. Ұлды патшаның алдына апарады. Патша: «Жылдар бойы тілге келмеген қызымды таңға дейін сөйлете алсаң, оны саған тұрмысқа беремін. Болмаса, басыңды аламын» деп шарт қояды. Екінші ұл үлкен ағасы келмегендіктен патшалықты Мәлік Джамшитке тапсырып, үлкен ұлды табуға аттанып, тура ағасының кебін киеді. Мәлік Джамшит те ағаларынан хабар жоғын көргенде бас киімін киіп, қамданып, далаға қарай жолға шығады. Ағалары кеткен жолмен жүріп отырып, құлан келіп сөйлейтін жерге жетеді. Сонда құлан алдынан шығып, оның ағаларын айтқан сөзді қайталайды. Шахзада құланның артынан еріп, қаланың қақпасына жетеді. Құлан жігітті қақпаның алдында күттіріп қойып, қайтып келемін деп кетіп қалады. Мәлік Джамшит: «Айналада не бар, не жоғын білгенім дұрыс. Мына құланның сырын білетін адам бар ма екен» деп ойлайды. Бірнеше қадам жүргенде бір күркеге кезігеді. Онда бір кемпір отыр екен. Ол Мәлік Джамшитке бажырая қарайды. Мәлік Джамшит кемпірге жақындап: «Сен мұнда не істеп отырсың?» деп сұрайды. Кемпір күліп, Мәлік Джамшитті күркеге кіріп отыруға шақырады. Шахзада ішке кіргенде оған су мен қор-қор алып келіп: «Мәлік Джамшит, сен мұнда қайдан жүрсің? Мұнда не үшін келдің?» деп сұрайды. Мәлік Джамшит болған оқиғаның барлығын кемпірге баяндап беріп: «Енді құланның қайтып келуін тосып отырмын» дейді. Кемпір құланның атын естігенде бетін тыжырайтып, оны балағаттап жібереді. Мәлік Джамшит таң-тамаша қалып: «Құланды неге балағаттайсың?» дейді. Кемпір: «Мәлік Джамшит, өзіңнің жастық шағыңда я, құланның тұзағына түсуші болма. Бұл құлан осы қала патшасының қызы. Өзін құлан кейпіне енгізіп, шөл даланы кезіп жүреді. Жігіттерді алдап, патшаның алдына апарады. Жігіт келген кезде өзін қайта қыз қалпына келтіріп, бөлмесіне барып, ауырған болып сөйлемей қояды. Патша жігіттерді қызымды сөйлет деп мәжбүрлейді. Егер сөйлете алмаса, бастарын алады. Осылайша осы күнге дейін 200 адамды өлтірді» дейді. Мәлік Джамшит мұны естігенде ағалары үшін қамығып, өзінің қандай тұзаққа түсіп қалғанын ойлап үрейленеді. Содан кемпірге қарап: «Мен не істеймін?» деп сұрайды. Кемпір: «Мен саған алма беремін. Ол Хазрет Сүлейменнің алмасы. Бүгін кешке сені сөйлетсін деп қыздың бөлмесіне апарғанда осы алманы білдіртпей шырақтың астына қойып: «Қызым, саған айтам, келінім, сен тыңданың кейпінде алмамен сөйлес. Алдымен Хазрет Сүлейменнің қабірінің бұрышымен ант етемін» деп айтты. «Алмаға бүгін аман қалуым үшін сөйле» де дейді. Мәлік Джамшит кемпірден алманы алып, қалтасына салып, қақпаның алдындағы өзінің бастапқы орнына барып тұрады. Тағы баяғы ер адам келіп, жігітті патшаның алдына апарады. Патша Мәлік Джамшитке қарап: «Менің қызым сөйлемейді. Егер бүгін түнде оны сөйлете алсаң, оны саған беремін. Егер сөйлете алмасаң, екі ағаң сияқты таңертең басыңды аламын» дейді. Мәлік Джамшитті қыздың бөлмесіне апарады. Түн болғанда не істесе де қыз тілге келмейді. Бұл қыздың өздігінен сөйлемейтінін көргенде, білдіртпей алманы қалтасынан алып шығып, шырақтың астына қойып, алмаға қарап: «Ей алма, Хазрет Сүлейменнің қабірінің бұрышымен ант етемін. Бүгін аман қалуым үшін сөйле» дейді. Антты естігенде алма сөйлей бастап, бір ертегіні баяндап береді. Ардақты ағайын, ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман сау болыңыздар.